Berria de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Sorprenden en Vilagarcía a un hombre robando mobiliario público en el Parque da Xunqueira y este reconoce que se lo vende a familiares de etnia gitana que a su vez lo venden en una chatarrería de Tarragona. El ladrón es un sin techo que dejó el parque sin varias tapas de distintas arquetas y de distintas fuentes, creando un evidente peligro para la ciudadanía con el riesgo de que alguien se pudiese caer. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía Cope y desde la capital araucana también te contamos que el recinto ferial de Fexdega está cerrado desde el domingo como vacunódromo. La concejala socialista Alba Briones ha contado en declaraciones a COPE su disposición por si hace falta de nuevo para el Sergas.
Entonces, la idea es pechar esos familiares que les puedan incluso dejar, se precisasen, pues, algún tipo de mobiliario que tengan, que tuvieron que traer aquí para otros momentos del año en que tengan que volver a hacer uso de las instalaciones.
A día de hoy faltan 18.000 pontevedreses por vacunar en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Lo que no faltan en Caldas de Reis son árboles. Hasta allí nos vamos. Este lunes conmemorouse o Día Forestal Mundial, unha data que non pasou desapercibida no Concello de Caldas de Reis. Imos falar co concelleiro de Medio Ambiente caldense, Manuel González. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que actividades celebraron por esta efeméride?
Bueno, pues venimos celebrando unha actividade todos os anos que é o da plantación de varias especies autóctonas en distintas comunidades de montes do noso concello e este ano pues tamén o fixemos así, non? Pues plantamos 410 árbores con escolares de centros educativos do concello de Caldas. E, pois, moi ben, é algo que os outros anos, pois, funcionou ben, que ten demanda, pois, por parte das comunidades de montes e, ao mesmo tempo, pois, que implicamos aos máis novos na importancia de plantar árbores.
Canta xente puido estar colaborando nesa plantación?
Pois, non sabría decirche porque non nos contamos. A verdade é que participou tamén a Consellería de Medio Rural con varios cuadrillas de prevención de incendios que nos axudaron e eu penso que deberíamos ser sobre un cento de persoas polo número de autobuses e polo número de rapaces que se incorporou, pois sobre o cento deberíamos estar. Todos os anos van cambiando un pouco tamén as idades, que é a forma de concienciar aos máis novos, que non sempre sean os mesmos, e isto pois nos permite chegar a unha franxa de idade máis ampla e que teñan esta conciencia de preservar os nosos montes.
É habitual, non, que o Concello de Caldas de Reis se sume non só este día, senón a actividades ligadas en xeral ao medio ambiente, ten ese papel pedagóxico na comunidade educativa, pero tamén como sociedade, non?
Non sei, vemos mantendo toda esta legislatura de Caldas Verde, e o Caldas Verde, por supón, incrementar a nosa masa forestal, non? A nosa cantidade de plantas, de árbores, e ao mesmo tempo por reducir as emisións e preservar o noso entorno. Vimos nesta pandemia que acabamos de pasar o importante que é a conservación da natureza e de ter cuidado o entorno que nos rodea para poder disfrutar dele. Realizamos estas actividades de plantación, realizamos actividades de concienciación, actividades de reciclaxe, actividades de basuraleza, que é recoller a basura pues, que temos nos ríos, nas carballeiras e distintos lugares os que frecuentamos. E estas campañas as vamos a seguir facendo e, sobre todo, intentando chegar aos máis novos, porque xa sabemos que eles son o futuro. Isto, moitas delas, tamén están orientadas a persoas de distintas idades, e temos que ser todos, como formamos parte desta sociedade, todos e todas, pois tamén formamos parte da naturaleza, todos e todas, e debemos ser moito máis responsables co entorno que nos rodea.
Quen aportou as árbores plantadas no día de onte?
As árbores plantadas, pois, as aportou a comunidade de montes de San Clemente. Todos estos anos vimos traballando con distintas comunidades de montes, este ano pois foi cada San Clemente, que nos facilitaron as árbores, os medios e todo. A verdad que da gusto traballar cos veciños porque, bueno, aparte da implicación que teñen pois polo seu propio monte, pois tamén as ganas que teñen de facer este tipo de actividades e de que se visualice, e nos facilitaron, a verdad, que todo. A verdad que darlle parabéns polo acto celebrado e polo traballo realizado.
E que tipo de especies autóctonas foron as que se incorporaron a ese monte de Caldas?
Pues non se pode decir a cantidad, porque non me acordo, sei que dunhas foron 100, outras foron 60, outras foron 40, outras 30 algo. Bueno, sei que plantamos cerdeiras, carballos, nogueiras, entonces, bueno, estas variedades autóctonas que se van alternando un pouco para facer as franxas, que ao mesmo tempo pues, nos poden prevenir dos incendios.
E sabería decirme canta masa forestal pode ter Caldas aproximadamente no seu territorio?
Nin idea. Nin idea, porque a masa forestal quer decir que...
Cada vez máis, podemos dicirlo así, non?
Cada vez máis, sí, sí, é certo. Que todo se abre, unha parte do monte se abre, pois pues, é de Caldas, entón pues, non sería ahora mesmo a masa forestal que podemos ter. Si que canta máis, podamos ter mellor. Estas franxas pues, están delimitadas e están facendo o traballo as comunidades de montes que colaborando co concello pues nos permite que sea moita, non sabría decirte porque cada comunidade de montes pues, ten os seus datos. Xa. Pero bueno, que nos o noso obxectivo é ter a mellor posible e a mellor en todas as condicións.
Emanuel, que árbores de Caldas están incorporadas ao catálogo galego de árboles senlleiras?
Pues está a Cunningamia e a Eucaria e, bueno, e ahora no de árboles notables, pues tamén metemos o pino manso de aí de San Andrés e temos metidos uns pinos que hai en Tigo e, bueno, tamén temos algún dos eucaliptos que están no Parque Xardín e ao mesmo tempo todo en torno da Carballeira donde efectivamente hai árboles senlleiras porque hai carballos pues, de moita antigüedade e outros pues, que son moito máis novos que evidentemente non están, pero que sí que está metida a carballeira en sí. O cal isto, bueno, pues nos dá que somos un referente con respecto ao cuidado das nosas árboles.
O pino panso de Reirí segue na súa tramitación?
Sí, estamos con todo e pasará ahora estando de árboles notables e pasará a ser árboles senlleira que, bueno, pues os que saben desto e os que catalogan e que non debería ter maior problema, pero bueno, ten que pasar todos os trámites como fixaron o resto de árboles singulares.
Anunciaremos en canto pase a formar parte desa listaxe tamén. Hoxe falamos de medio ambiente, que como nos dio o concelleiro de medio ambiente de Caldas, foi tan valorado na época de pandemia e hai que seguir coidándonos o monte. Manuel González, gracias por atendernos e boa tarde.
Nada, moitas grazas a vos por permitirnos tamén dar esta difusión e estas labores de concienciación e nada, moi boa tarde, unha aperta.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Hablamos de medio ambiente porque Boando nas Rías Baixas, el programa de la Diputación con la colaboración del colectivo SEO Beer Life, agota en media hora sus plazas para la ruta ornitológica por las ribeiras de Lumia. La salida tendrá lugar el domingo 3 de abril y va a recorrer los concellos de Cambados y de Ribadumia para avistar aves de este ecosistema.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Además, ese programa de SEO Beer Life pone a disposición de cada grupo de prismáticos de observación y también telescopios terrestres de alta gama para poder disfrutar de estas aves a distancia sin interferir en su actividad. Más información a partir de las 2 menos 10 en Mediodía en COPE. Ahora comienza el mediodía y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.